Velkommen til Retfærdighedens Stemmer med mig, Nima Samani.
Jeppe Bruus, i virkeligheden er det jo dig, der skal sige velkommen til mig, fordi jeg har begivet mig ud på din bopæl. Vi sidder i din stue, og du er retsordfører for Socialdemokratiet. Du er jo på sommerferie, ligesom Folketinget er. Jeg tænkte faktisk på vej herud, at det er jo lidt en udfordring, fordi jeg synes, det måske er lidt svært at lave en hard talk eller et kritisk interview, når vi er på din hjemmebane, og vi er i din stue, og så sidder du og smiler rigtig tilfreds.
Det er derfor, jeg lukker det herud.
Ja, det tænkte jeg sgu nok. Ja. Men jeg vil prøve alligevel. Så hvis det er sådan, jeg kommer til at virke frembrusende eller lidt uhøflig, så er det ikke som gæst, så er det som din moddebattør.
Du er meget velkommen, og meget velkommen her i min stue.
Tak skal du have.
Og så vil jeg så sige som god vært, at jeg skal forsøge selvfølgelig at være en god vært omvendt. Så synes jeg meget, at det er fint med sådan et program her, hvor det også er et debatprogram. Og derfor så deltager jeg meget gerne i det.
Det er nemlig vigtigt at sige, at det er et debatprogram. Det er sådan, at jeg ikke er vært her på Retfærdighedens Stemmer. Som objektiv journalist, jeg er det i kraft af mit virke som debattør. Så det her, det bliver faktisk en ansigt-til-ansigt debat om Socialdemokratiets retspolitik, og hvad jeg synes om den, og så må du jo forsvare den. Men mine holdninger er jo også tilgængelige derude, og jeg tror, jeg kan se nu, at du faktisk måske sidder og læser nogle af mine klummer.
Det gør jeg nemlig.
Ja. Og så må du også gerne gå til mig på det, og du behøver ikke at vente på, at jeg ligesom stiller det nye spørgsmål. Lad os have en almindelig debat, hvor der ikke er en eller anden vært, der hele tiden afbryder, ikke?
Det er meget fint.
Ja. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at spørge Socialdemokratiet. Når jeg sådan kigger på jeres udvikling, måske de sidste 10-15 år, i hvert fald siden I kom til regeringsmagten, i 19, i hvert fald helt sikkert siden da, der kunne jeg godt undre mig over, hvorvidt Socialdemokratiet er gået fra at være på det retspolitiske, have en resocialiseringstankegang til straf, straf, straf. Hvad tænker du om den påstand?
Det er jeg ikke enig i. Det er klart, at tingene udvikler sig. Altså, vi er jo i en periode, hvor der faktisk har været faldende kriminalitet. Og alligevel så er der flere personer bag lås og slå. Og det kan selvfølgelig godt virke modstridende. Det hænger jo sammen med primært to forhold. Det ene er, at der er lavet en række bandepakker, der gør, at bandemedlemmerne bliver straffet hårdere, og dermed sidder længere i fængsel. Og det andet er, at der selvfølgelig også er en stigning i udenlandske kriminelle, der sidder i danske fængsler. Det vidner også om, at selvom kriminaliteten er faldende, så er den hårde kriminalitet desværre ikke faldende, og den eksisterer stadigvæk. Og vi ser jo bare her hen over sommeren forfærdelige eksempler på, at bandekrigene de blusser op, og nogle steder også jo lige nu omkring Odense og Aarhus kører for fuld udblæsning. Og det er nogle væsentlige problemer, der gør, at vi også er nødt til at tage nogle hårde værktøjer i brug. Og det gør selvfølgelig, at vi har været nødt til at skærpe straffene, og også vil gøre det fremadrettet. Når det er sagt, så løser det jo ikke den langsigtede udfordring, og dermed resocialisering af dem, der er straffet, men jo også lige så vigtigt at sørge for at få brudt fødekæderne ind i de hårde kriminelle miljøer. Og det er faktisk noget, som vi er enormt optaget af, og som jo går på tværs af de forskellige ministerområder. Og helt ultimativt, så starter det jo med det, der i virkeligheden er også statsministerens projekt, og det der er Socialdemokratiets projekt, nemlig at sørge for den tidlige indsats, sørge for at tage udgangspunkt i, at alle børn i det her land har krav på at vokse op og udfolde sig og gribe de muligheder, der byder sig. Og det er bare alt for mange børn i det her samfund, som ikke får den mulighed og ikke har den ret, fordi de vokser op i miljøer, skrøbelige familier, og ikke får lov til at folde vingerne ud og bruge det potentiale, de virkelig har, og hvor vi som samfund ikke har været dygtige nok til at gribe de familier i den helt, helt tidlige fase. Og det fører til, desværre, at nogle af de her børn bliver lidt ældre og havner i kriminalitet. Så tingene hænger jo sammen. Men det er noget, vi er virkelig optaget af, og derfor så det med at have fokus på børnene hænger også sammen med at undgå, at nogen havner i kriminalitet. Så har du spurgt mig lidt indledningsvis også forud for det her program, hvad er det, der sådan er på toppen af vores dagsorden?
Ja.
Og der er selvfølgelig flere ting. Det ene er naturligvis, vi står og har været i gang og kommer til lige om kort tid at gå fuldt i gang med forhandlinger om en ny politiaftale for de kommende år. Og det bliver jo sindssygt vigtigt.
Altså det er den her flere års aftale, der skal indgås med politiet. Ja, det er jo nemlig det, jeg gerne vil spørge om. Nu kommer du selv ind på det. Hvad indebærer det? Eller hvad skal det indebære?
Jamen der er jo flere ting. Altså politiet er udfordret og har været det i en årrække. Vi kan jo desværre se, at der har været stigende sagsbehandlingstider. Og siden vel også, altså særligt efter 2015 med terrorangrebet med Omar Hussein i København, og samtidig flygtningestrømmene, gav jo bare politiet en helt række opgaver, som har gjort, at udviklingen er gået stærkt i den forkerte retning. Og derfor er der behov for flere betjente. Der er behov for nogle betjente, der kommer tættere på borgerne. Både i forhold til at håndtere det, vi lige var inde på, i forhold til bander og kriminalitet. Men også, og det som i virkeligheden også er et mål for os som socialdemokrater, at sørge for, at alle kan leve frit og trygt i det her land. Og der er desværre områder, hvor det ikke er tilfældet.
Ja.
Så det er ligesom en del af det. Sørg for, at vi uddanner nogle flere betjente. Sørg for at få nogle flere betjente, der er tættere på borgerne.
Der herfra fra Berlingske har jeg noget om den her flereårs aftale. Der står blandt andet, at i politiet venter man i spænding på den kommende aftale. Det er indlysende for alle, at politiet er presset, og i politiforbundet har man længe argumenteret for, at styrken i løbet af 10 år skal udvides med 3.000 politifolk, at efter- og videreuddannelsen skal styrkes, og at politiet skal rykke tættere på borgerne. Hvis vi lige starter med det her med, at politiforbundet håber på 3.000 flere politifolk. Er det realistisk?
På sigt.
I løbet af 10 år står der jo.
Jamen det tror jeg da ikke er helt urealistisk på sigt. Altså vi har allerede i år sat penge af til at uddanne 150 flere. Og det er klart, at der er mange opgaver, som politiet løser. Og også løser ud over det, der i virkeligheden var traditionelle politiopgaver. Og kriminaliteten udvikler sig også i forskellige retninger. Noget af det, vi har også meget fokus på, det er kriminalitet på nettet. Og så videre. Så der er behov for flere betjente. Om det rammer 3.000 om 10 år, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er da en ambition for os at uddanne nogle flere betjente her i den næste aftale også.
Okay, og så det her med, at efter- og videreuddannelsen, den skal styrkes. Altså nu er det jo sådan, at politiuddannelsen, den er blevet forkortet. Ikke også? Vi er enige om, den er nede på 2,5 år.
2,5 år, ja.
Der synes jeg jo, at det måske, hvis den skal styrkes efter videreuddannelsen. Synes du ikke, det er for kort tid, 2,5 år fra en betjent søger ind på politiskolen til, at han kan komme ud og praktisere sit arbejde og faktisk udøve et voldsmonopol? Hvad tænker du som retsordfører for Socialdemokratiet om, at den uddannelse den kun er på 2,5 år?
Jamen, altså i virkeligheden synes jeg, at det at uddanne sig til politibetjent på den måde, hvis man kigger i det store helikopterperspektiv, måske ikke er så anderledes end at tage mulige andre uddannelser. Og det synes jeg faktisk, det er fornuftigt, at man har en uddannelse og ret hurtigt kommer i gang med at arbejde og lade uddannelserne forme af det arbejdsliv, man har. Og det er jo sådan, at de faktisk er i gang endnu hurtigere, fordi de jo så snart de starter på politiskolen, så bliver det jo en del af det arbejde.
Men jeg vil bruge, hvordan er det ikke særlig meget anderledes end alle mulige andre uddannelser, at du tager en uddannelse, hvor du skal øve dig i og perfektionere dig i krisesituationer, i stressesituationer, muligvis at bruge våben?
Jamen prøv her, jeg har en fulde respekt for vores politifolk og den faglighed, det kræver. Jeg har også den fuldeste respekt for vores pædagoger og den faglighed, det kræver at være pædagog nede i min datters børnehave, ligesom min ældste datter skal starte i skole osv. Så der er en lang række uddannelser, hvor det kræver tid at opnå de fagligheder og de færdigheder. Det jeg bare siger, det er, at det her vekselvirkning mellem uddannelse og arbejdsliv, synes jeg er et rigtig godt princip. Man har det i øvrigt på pædagoguddannelsen, på læreruddannelsen, man har det også på politiuddannelsen osv. Og det synes jeg faktisk kan styrke i vores uddannelsessystem. Og så er det klart, når man så har sin basisuddannelse og arbejder, så er det godt at kunne efteruddanne sig og specialisere sig i forskellige retninger.
Fordi det er jo kritikken har valgt blandt andet været, at politiuddannelsen den er blevet forkortet, fordi man skulle simpelthen have flere igennem, fordi vi mangler politifolk. Ikke? Så er det blevet så kritiseret, at vi får flere igennem, vi får flere hurtigere igennem, men er de så lige så professionelle og kvalificerede? Det er så det, man kan frygte. Hører jeg dig forkert, misforstår jeg det, hvis du siger, at det kan være lige så vanskeligt at uddanne sig til pædagog som til politibetjent?
Nej, jeg synes ikke, jeg skal sidde her og lave sådan en en-til-en sammenligning. Det, jeg siger, det er bare princippet om, at man har noget uddannelse, og så arbejder med det, man lærer løbende, mens man har en uddannelse, og så bliver ved med at dygtiggøre sig gennem efteruddannelse. Det synes jeg er et sundt og godt princip.
Men hvor lang er en pædagoguddannelse? Er den omkring 3 år? Er det sådan noget?
Ja, det er en professionsbachelor.
En professionsbachelor på 3 år. Så spørger jeg så igen. Jeg ved godt, du siger, at du ikke vil graduere uddannelser, men en uddannelse, der tager 3 år til, hvor man skal tage sig af børn og give dem omsorg og sørge for deres udvikling selvfølgelig. Synes du ikke, det er betænkeligt, at den bare 3 år når en politiuddannelse, hvor man så skal ud og være bevæbnet, kun var 2,5 år?
Jeg synes, din præmis er forkert.
Synes du det?
Ja.
Hvorfor?
Ja, fordi jeg synes, du siger, jamen okay, det at være pædagog, det er en ting, men det med at være politibetjent, det er alligevel altså lidt højere, lidt andet. Jeg synes, det er at tale fagene ned. Jeg vil gerne tale alle fagene op.
Ja.
Og den faglighed, det kræver at være en rigtig dygtig pædagog, der er der ikke noget vigtigere i det her ansvaret for vores børns udvikling, når de er helt små og skrøbelige. Det er en kæmpe, kæmpe vigtig betydning, at vi er dygtige pædagoger. Ligesom det er selvfølgelig en kæmpe vigtig betydning, at vi er dygtige politibetjente. Og derfor synes jeg ikke, at jeg vil sidde og graduere dem og sammenligne dem sådan en til en.
Nej, men det er klart.
Så principielt synes jeg, at det er fornuftigt, at man har en uddannelse, man færdiggør sig. Om det, om man kan nå at blive en fuldt udviklet og dygtig politibetjent på 2,5 år, det tvivler jeg da på. Det tvivler også på, at man kunne, hvis man tog uddannelsen på 5 år. Det kræver jo, at man kommer ud og arbejde og møder det arbejdsliv, man er en del af, og dygtiggør sig på sin arbejdsplads, ligesom det gør med alle andre uddannelser.
Ja, jeg siger ikke, at det er finere, det ene er finere end det andet. Jeg anerkender jo, at begge dele er lige vigtige. Børnene er vigtige, det er vores fremtid. Men det, jeg prøver at påpege, det er, at at stå i en stresssituation, bevæbnet, overfor muligvis, som du selv siger, de farligste i Danmark, altså bander, som også er bevæbnet, det vil jeg stadigvæk mene vil kræve mere øvelse, flere års erfaring for at kunne håndtere sådan en stresssituation, end at stå over for eksempel 4-5 grædende børn. Akut.
Det kan nu også være ret stressende. Men det er også derfor, det der med at lave den en-til-en sammenligning. Jeg er jo helt
LTF, børn, stress. Ja.
Når det er sagt, jeg har den allerdybeste respekt for vores politibetjente, som sætter livet på spil, og som står i en helt unik situation i forhold til alle vores andre, fordi de faktisk står over for nogle typer, som jo også bærer våben. Og det er da et mega stresset situation. Er man fuldt klar til det, når man har taget en politiuddannelse på 2,5 år? Det håber jeg, at man er. Men betyder det, at man så er fuldt udviklet som politibetjent? Nej, det gør det jo ikke. Fordi det er klart, at det kræver da noget, at man også er en del af det arbejdsliv, har noget sidemandslæring, har noget mentorordninger, er en del af et team, hvor der er en dygtig leder. Mm-hmm. Alt det her, som det også gør på andres arbejdspladser. Ja. Så jeg har den aller største respekt for vores politibetjente, og vi kigger jo gerne på uddannelse. Vi kigger også gerne på efteruddannelse, og det er også noget af det, vi kommer til at se på i de her forhandlinger. Ja.
Så det kunne godt være, at den kommer til at blive udvidet uddannelsen, fordi jeg sidder jo ikke og prøver at give dig eller den siddende regering skylden for, at uddannelsen den er blevet forkortet. Jeg spørger sådan set bare, om det for dig som retsordfører for regeringspartiet ikke er en falliterklæring, at man, fordi man er på grund af mangel af politibetjente, simpelthen har været nødt til at forkorte uddannelsen for at få flere igennem hurtigere.
Der skal vi helt ærligt tilstå, når vi har retsordført over.
Ja.
Jeg ved simpelthen ikke nok om, præcis hvordan det er, politiuddannelsen ser ud. Jeg har meget dialog med politiet, jeg har meget dialog med de forskellige fagforeninger på politiområdet. Vi drøfter selvfølgelig også uddannelse og efteruddannelse. Det jeg bare siger, det er, selv hvis vi skulle op til 3 år, eller 3,5 år, eller 4 år, så er det jo stadigvæk sådan, at den vekselvirkning er sund og rigtig. Og det kan jo være, at der er noget, der er rigtigt i, at man så er færdig efter 2,5 år, og så får noget efteruddannelse og uddanner sig løbende osv.
Okay. Vi kom lidt væk fra det her med mit spørgsmål, eller den præmis, jeg sådan gerne vil stille op for dagens program, det her med, om Socialdemokratiet er gået fra en resocialiseringstankegang til en konservativ straf tankegang. Grunden til, at jeg spørger om det, det er fordi, jeg havde da jo blandt andet kort med i mit program under coronaen, hvor jeg langede ud efter det her med, at der skulle 4-dobbelt straf til for svindel med hjælpepakker og tyveri af, håndsprit, midler, der kunne beskytte dig mod yderligere smitte mod corona osv. Ghettopakken igen dobbelt straf. Nick Hagerup, der siger, at man skal slå hårdt ned på bander, det har vi så talt om. Og så umbrella-sagerne, hvor du til DR udtaler, at du sådan set synes, det er rimeligt, at det kan have konsekvenser i 10-20 år, at man har delt pornografiske billeder af mindreårige, også selvom man selv er godt nok over den seksuelle lavalder. Men hvis nu en 15-årig deler et billede af en 14-årig, så synes du, det er rimeligt, at man bliver straffet. Ikke straffet, men at man kan få 10-12 og 20 års plet på børneattesten, det synes du er rimeligt. Nu skal vi tage en af tingene selvfølgelig af gangen, men grund til, at jeg ridser dem alle sammen op, det er ligesom for at male et billede af, at det lyder jo meget, som om det hele tiden er, jo hårdere vi kan straffe, jo bedre. Jo mere vi kan se et eksempel, jo bedre. Og det er jo ikke sådan, jeg tror, den sådan helt gamle socialdemokratiske kernevælger opfatter Socialdemokratiet. Er det så, fordi Socialdemokratiet har ændret sig og gået fra resocialisering til straf, eller er det fordi, at samfundet har ændret sig, at man så bliver nødt til at slå hårdere ned?
Jeg synes, vi er altid fascineret af, når folk, der ikke er socialdemokrater, jeg ved ikke, om du er socialdemokrat.
Jeg har været.
Men så sidder og diskuterer med os socialdemokrater om, hvordan Socialdemokratiet i virkeligheden burde være, hvilket for langt væk fra Socialdemokratiet, og hvordan vælgerne opfatter os osv. Altså, Socialdemokratiet er jo altid det, Socialdemokratiet er i dag.
Ja, det er du ret i. Socialdemokratiet er ikke andet end det er nu.
Og du kan sige, jo, det er vi jo. Vi står jo på skuldrene af alle dem, der var før os. Og selvfølgelig er der en udvikling af tingene.
Ja.
Jeg har filosoferet lidt over, som optager til et program. Hvis nu vi kigger tilbage på det seneste år. Vi har haft debatten omkring opholdsforbud og kontaktforbud for folk, der bliver dømt for terror. Vi har haft det i forhold til folk, der bliver dømt for sexovergreb. Altså når de har afsonet deres fængselsstraf, ja, så kan de få et 10-årigt ophold og kontaktforbud, der gør, at de ikke må opholde sig i områder, hvor der er børn. De må ikke være i kontakt med organisationer osv. Og politiet kan faktisk gennemføre den her kontrol på vegne af stedfæstet af en dommer, men så uden retskendelse. Vi har haft det i forhold til børnesexdukker, som du selv kommenterer på en af dine klummer og siger, at det er bare sådan noget stemmefiskeri for Socialdemokratiet at gå ud og forbyde de her børnesexdukker. Der er en lang række af de her sager, hvor vi faktisk har skærpet straffen. Og alt handler jo om, at der er nogle ofre på den anden side. Og jeg synes tit, at den diskussion, der er, som du også selv deltager i, kommer til at handle om, går vi nu for langt i forhold til de her gerningsmænd?
Mm.
For mig handler det jo om at beskytte en ting af børnene, og de unge, men selvfølgelig også de ofre, der er på den anden side. Umbrella-sagen, som du selv nævner, den pige, der var offer for det umbrella-sagen, altså en pige, der går hjem med en dreng, så kommer der et par venner henover, de hjem til hende.
Mm.
Der bliver optaget nogle videoer med det her. Det bliver delt mange, mange gange. Det bliver stadigvæk delt. Den pige har jo trådt offentligt frem og sagt, at hun går til psykolog 2 gange om dagen. Politiet har til sidst sagt til hende, altså du må overveje sådan noget med navneforandring og måske flytte med din familie osv. Så står der her, det er en case her hen over sommeren med en Christian, du ser det i gåseøjne her, fordi det er det, de kalder ham.
Mm.
Så siger, jamen, han bliver enormt hårdt ramt, fordi nu kan han jo ikke søge ind som pædagoguddannelsen. Hvis den pige søgte ind på pædagoguddannelsen, hvis hun blev skolelærer, så vil hun jo sidde med den frygt af, hvad vil nu den dag, hvor eleverne de sidder og griner af hende med det her materiale, der florerer rundt. Politiet har været inde over de her sager. Anklagemyndigheden har været inde over de her sager. Der bliver selvfølgelig sorteret i sagerne, sådan så at dem, der i virkeligheden får en plet på børneattesten, har været igennem sådan en sorteringsmekanisme. Er det rimeligt, at hvis man deler sådan en video, måske endda skriver lidt, haha, se hende her, eller nogen, der har lavet en sang omkring det, at man så i virkeligheden siger, okay, du får, han fik så 10.000 i bøde, han fik 20 dages betinget fængsel, og så fik han en plet på børneattesten, der gør, at hvis han vil arbejde med børn de næste 20 år, så er der en alarm, der ringer. Hvis ham her, Christian, nu siger det i parentes, eller typer som ham, skal ned og træne mine datters, nu døtre, nu går det ikke til håndbold, men som et tænkt eksempel, hvis de var 13-14 år og spillede håndbold ned i hallen, og han skulle ned og være træner om mandagen, er det så relevant at vide, at han har haft en dårlig dømmekraft i forhold til at dele sådan noget materiale? Ja, det mener jeg faktisk, det er.
Okay.
Og jeg synes, at vi taler alt for lidt om den pige, og den stigmatisering, og ikke bare hende, men hende som et eksempel på en meget, meget syg kultur, hvor unge mennesker deler seksuelt overgrebsmateriale uden at tænke sig om. Og der er nødt til at være statueret et eksempel. Og så er jeg med på, at de her primære drenge i umbrella-sagen bliver ramt hårdt. Ja, det er synd for jer, men Sådan er det. Og vi er nødt til at ændre den her kultur. Og når jeg siger sundt for jer, så er det også lidt i parentes, fordi det er ikke, fordi jeg har ondt af dem på den måde. Men jeg er med på, at de får en hård straf. Det skal de også have, fordi vi er nødt til at få sendt et signal om, at det her, det skal stoppe.
Mm.
Det er en helt syg kultur, som vi er nødt til at få ændret. Og et af de værktøjer til at ændre, det er, at man mærker, at der er sådan en hård konsekvens, hvis det er, at man deler sådan noget materiale.
Ja, og det er med på, altså der skal tages hensyn til offerne, også i højere grad end gerningsmændene, det er jo klart. Men man sidder jo alligevel tilbage med en følelse af, at når de partier, der egentlig på strafområdet er meget konservative, Nye Borgerlige, Pernille Vermund, hun siger, og du kender jo den her artikel, fordi du er selv citeret fra den, men det kommer vi til. Jeg synes egentlig, det er fint nok, at det får nogle konsekvenser i forhold til børneattesten, men 20 år er for lang tid. Jeg kan godt forstå, at der er nogle partier, der synes, det er gået for vidt. Peter Skov, Dansk Folkeparti, der er meget berygtet for at mene, at straf det er vejen frem, siger, man må erkende, at internet og Facebook drager mange mennesker. Det får os til at gøre ting, som vi måske ikke har gjort, men den lille fejl kommer uheldigvis til at betyde, at unge mennesker, der gerne skulle have et job et sted, ikke kan få det. Fordi det kommer til at stå på nettet, siger han. Nå, undskyld.
Det var vigtigt for mig, ja. Lige præcis det der citat, ja. Er nærmest jeg selv faldet over. Prøv lige at høre, hvad du selv lige læste. Den lille fejl.
Ja.
Det er Peter Skov, det han siger. Det er Dansk Folkeparti siger til de der unge, der sidder derude og læser med og lytter med på det her program. Det er, okay, så slemt var det heller ikke. Jo. Det var slemt, det I lavede. Mm. I delte en video med en ung pige, som blev videooptaget med nogle seksuelle ting,
ja.
Og delt igen og igen og igen. Ja. Det var ikke bare en lille fejl.
Nej.
Det var grov kriminalitet, som smadrer en ung piges liv. Og det skal have en hård konsekvens, fordi vi vil ikke have det. Det dur ikke. Det er en syg kultur. Vi er nødt til at få de unge mennesker til at ændre adfærd. Vi er nødt til at få forældrene til at sige, hold det op. Hvis det kan ske, kunne det så også ske for mit barn, det der?
Mm.
Både være udsat for det, men også kunne det være noget, de delte uden at reflektere over konsekvenserne af det. Så vi er nødt til at forændre den kultur.
Dermed på lille fejl, det er måske en uheldig formulering, men hvis man så siger, at ham her, Christian, han er 15-16 år, og han deler pornografiske billeder af en pige på 14 år, ikke?
Ja.
Så er de jo forholdsvis jævnaldrende. Han er over den seksuelle lavalder, hun er under den seksuelle lavalder. Synes du så ikke, at det er en lille fejl, han har begået, når han som 37-årig, altså 20 år efter, potentielt skal søge job, og det stadigvæk står på hans børneattest, hvad han har gjort som 16-årig?
Nu ved vi jo ikke præcis, hvad det er, han har delt. Vi ved ikke præcis, hvor mange gange han har delt det.
Men
vi ved ikke, om han, som nogle af de andre, har skrevet, prøv at se den her lille, og så alt muligt vigtigt at gentage her, eller har sagt, ha, prøv at se det her. Jeg mener faktisk, at hvis der sidder en 16-årig dreng og deler en sexvideo med en meget ung pige, og kombinerer det med noget skriveri og deler det på en nedladende måde, så mener jeg faktisk, det er udtryk for et moralsk forfald hos de unge mennesker, som selvfølgelig betyder noget, hvis de skal arbejde med børn og unge.
Men også som også 20 år efter. Altså en fejl, en person har begået som 16-årig, og lad os bare kalde det, modsat Peter Skov, lad os bare kalde det en gigantisk fejl, ikke en lille fejl, en gigantisk fejl, man har begået på internettet.
Hvis Christian han gerne vil være fodboldtræner som 22-årig, han vil gerne søge ind på pædagoguddannelsen, han kan også søge ind på pædagoguddannelsen.
Ja.
Han kan også godt få job i en kommune, fordi der er faktisk nogle kommuner, der siger, okay, selvfølgelig tjekker vi børneattesten. Hvis han skriver i sin ansøgning, prøv at høre, jeg har en plettet børneattest, så har jeg med på, at så vil han mange steder komme bag os til køen, eller man slet ikke engang kommer til samtale. Men der er faktisk også nogle steder, hvor han kommer til samtale.
Hvor er der eksempler på, at man, hvis man har en plettet børneattest eller straffeattest, kommer til samtale?
Jamen, jeg tror, at der var et medie, nu kan jeg ikke huske det, der havde lavet en undersøgelse i hovedstadsområdet blandt kommunerne. Og det var sådan, at de opgjorde, at en tredjedel af kommunerne, eller 40% af kommunerne, ikke ville tage dem til samtale, men der var altså 60%, der gerne
der alligevel kigger på årsagen til det. Okay.
Så det er en mulighed. Jeg har været ude og debatteret det hen over sommeren, altså Dansk Idrætsforbund har været ude at sige, jamen det kan faktisk godt lade sig gøre i nogle tilfælde, hvis man kigger på det. Men det er da klart, det kræver en kæmpe indsats af ham, Christian og de andre, at gøre opmærksom på, at jeg har begået en kæmpe fejl. Det var totalt anstødeligt. Det er jeg rigtig, rigtig ked af, men jeg vil virkelig gerne være fodboldtræner her, og jeg er helt åben om, hvad der skete. Det må han jo bære med sig videre, Og det er jo ingenting i forhold til, hvad den pige, hun kommer til at være med sig resten af livet.
Og det er med på, og der siger du så, nu sætter jeg et eksempel, nu siger jeg, at Christian, han har været 16 år, delt pornografisk materiale af en mindreårig. Og så siger du, hvis han nu som 22-årig gerne vil være fodboldtræner, så er det rimeligt, at, at det er en ting, man kan se på hans børneattest, og det må han ligesom forklare sig ud af, altså 6 år efter. Jeg siger, han er et eksempel 16 år, så siger du, ja, hvis han er 22, det er 6 år efter. Men 10-20 år efter, en fatal fejl, man har begået som 16-årig, hvor man har delt billeder af en jævnaldrende, som så godt nok var under den seksuelle lavalder. Skal man bøde for den 20 år efter? Altså, hvis du tænker på, hvordan du var, jeg siger ikke, at du og jeg gør den slags, men hvis man tænker på, hvordan du var som 16-årig, og hvor gammel er du i dag?
Jeg er 42.
Okay.
Men det har jeg faktisk tænkt meget over. Ja. Jeg har faktisk tænkt rigtig meget over det, og jeg har brugt sommeren her sammen med nogle af mine kammerater.
Det synes jeg nemlig ikke er resocialisering.
Jeg er så heldig med, og stadigvæk har et rigtig godt forhold til, og vi har gået i folkeskole sammen, og vi har drøftet præcis den der sag. Ja. Og vi kiggede hinanden dybt, dybt i øjnene, og sagde til hinanden, altså, kunne vi have fundet på det dengang? Det kan vi jo ikke sige. Altså, det er altid nemmere at sige, det kunne vi selvfølgelig aldrig have gjort, vi var nogle helgerne.
Det er også svært, at der var ikke sociale medier og tilgængelighed
præcis,
på den måde.
Men ved du hvad? Jeg håber meget, at det kunne jeg ikke have fundet på. Og jeg vil i hvert fald sige, hvis jeg havde haft den tanke dengang, jamen så er det da ikke bare en gigantisk fejl. Altså det er jo meget, meget, meget groft, det der foregår. Og en kultur, man er nødt til at forandre. Og så spørger du så i en større sammenhæng, hvis nu vi må tillade mig det, og sige, jamen er det her så udtryk for, at Socialdemokratiet bare er straf, eller hvad er det egentlig, vi mener? Jeg kan også se, nu nævnte du selv, at jeg sad og læste nogle af dine glummer, det er omkring det her med forbud mod børneseksdukker, hvor det skriver sådan lidt polemisk, jamen det er endnu en gang sådan noget symbolpolitik og stemmefiskeri. For mig er det her ikke symbolpolitik og stemmefiskeri, når det er forbud mod børneseksdukker, som er små dukker, produceret, der efterligner børn.
Men jeg vil ikke lige skifte, jeg vil rigtig gerne debattere det med børneseksdukkerne, og vi har også over en halv time tilbage, men jeg vil gerne lige dvæle, altså jeg vil gerne lige vende med at skifte emne, fordi jeg vil stadigvæk gerne have svar på, hvordan det ikke er urimeligt, at hvis man deler pornografiske billeder med sine venner som 16-årig af en 14-årig pige, at man så potentielt stadigvæk skal have det på sin børneattest 20 år efter.
En dommer vurderer i den enkelte sag, den helt konkrete sag, på baggrund af en individuel sagsbehandling, om børneattesten skal være plettet, hvis man skal sige det på den måde, i mellem 10 og 20 år.
Ja.
Og her har dommeren så vurderet, at det skulle være 20 år. Det har jeg da fuldt tillid til, at det er der en god grund til.
Dommeren vurderer det på baggrund af lovgivning, som lovgiver, altså politikere som dig, har vedtaget. Den kan I jo ændre, hvis I synes, dommeren han skal...
Jeg vil synes, det var et rigtig forkert signal at sige til de her, ligesom Dansk Folkeparti og Peter Skov, ligesom Radikale og andre har sagt, ved I hvad, det var en lille fejl, I begik dengang. I var helt unge. Det skal I selvfølgelig ikke bære mere videre. Det vil jeg synes, var et meget mærkeligt signal at sende.
Så en 36-årig, der søger et job som fodboldtræner, der synes du stadigvæk i hans ansøgningsproces, at det skal med ind over, at han for 20 år siden, altså som 16-årig, delte pornografiske billeder af en 14-årig pige?
Hvis en dommer har vurderet det i den konkrete sag, at det, han lavede dengang, faldt ind under en så grov straf, at børneattesten blev plettet, så ja.
Okay. Jeg tror jo ikke, at der i straffeloven, nu er det ikke så straf... Altså, der er jo ikke... I straffeloven, der er jo der forældelsesfrister, for eksempel for røveri. Altså, hvis det er 20 år siden, du har begået røveri, og man finder ud af det, så kan du ikke længere blive straffet for det, og så videre. Men her skal en... Skal en 16-årig de næste 20 år bære med sig rundt, at han har
gjort
det
her? Han har gjort noget, der var så slemt, okay, men... for at beskytte fremtidige børn. Og du kan sige, det beror sig jo på en individuel og konkret vurdering. Det kunne også være, at den dommer havde sagt 10 år, og så havde det været 10 år. Det kommer an på, hvad det er, han er straffet for. Det ved vi jo dybest set ikke.
Nej. Okay, klart. Og det er også, jeg kan huske, at jeg var med til at dække det her i sin tid, da det var højaktuelt. De her børn, eller ja, som lige pludselig, mindreårige er det jo, som lige pludselig får et brev fra politiet i deres inbox, e-boks, eller deres forældre gør, om at de er sigtet, fordi Facebook har ligesom delt med politiet, at det er de her, der er skyldige i at videregive billeder. Deres reaktion var, at det var helt sindssygt for dem, at lige pludselig så var de sigtet for noget. De får, jamen, jeg har nemlig en pointe her, fordi det er nemlig, jeg vil nemlig give dig ret i, at det er nærmest op for dem der, at det er ulovligt. Det er næsten ikke engang været klar over. Og det er jo et udtryk for en kultur. Altså, at man gør noget, og man ser det som værende normalt, og så lige pludselig så er politiet involveret, og så går det op for dem. Det, jeg har gang i, er skide kriminelt, ikke? Og så ryster de bukserne, og der mener bare, at når man som 16-årig, fordi man har delt et pornografisk billede af en 14-årig, får et brev i sin e-boks fra politiet, allerede der har man skidt så meget i bukserne af skræk, at jeg synes, at det er fuldstændig uproportionalt, at der så yderligere også i 20 år skal være en plet på straffeattesten. Jeg tror, de har lært en lektie allerede der. Ja.
Jeg er ikke sikker på, at den lektie vil alle andre 16-årige drenge, som bare siger det på den måde, have lært, hvis ikke dem her i Brøndersagen blev straffet så hårdt.
Men det er fandme synd for Christian så, at han skal være genstand for, at alle andre lærer det.
Nej, det er ikke synd for Christian. Og Christian, han sagde til DR, jeg er også et offer i den her sag. Nej, Christian, du er ikke et offer i den her sag. Nej, men hende, der er offer i den her sag, det er hende pigen, som blev optaget mod hendes vidne, og med det, som bliver delt og delt og stadig bliver delt. Hun er offeret. Christian er ikke offer.
Nej.
Så er jeg helt med på, at de her unge drenge...
Men det er en 17-årig, der siger, at han er et offer. Det synes jeg heller ikke, hvis det er enig med dig.
Nu siger du også synd for ham. Så er jeg helt med på, at de her drenge, de bliver straffet hårdt. Og at der bliver statueret et eksempel.
Ja.
Og det er klart, at når man er i den gruppe, som der bliver statueret et eksempel på, så kan det selvfølgelig godt opleves som ekstremt hårdt. Og også for de familier og forældre til de her børn.
Og det var der, jeg brugte ordet synd i den
klart,
forbindelse.
Og det er klart, at nu får de plettet en plet på børneattesten. Så er der nogen, der siger, er de så pædofile? Nej, det er ikke fordi, jeg siger, at en 15-årig dreng, der deler den her video, han er pædofil. Men betyder det noget, om man deler sådan en video og laver alle mulige andre ting omkring den video, og deler den mange gange? Har det en indflydelse på, at man skal kunne arbejde med børn? Ja, det mener jeg, det har.
Okay. Loven, grunden til, at man kan få en straf eller en plet på børneattesten i 10-20 år, er jo fordi, at loven, altså forarbejderne til loven, ligesom sigter efter at ramme pædofile. Den her lov og den her regel er jo vedtaget på et tidspunkt, hvor man ikke havde sociale medier og messenger, og på den måde kunne optage og bare videresende osv., så man kunne jo sagtens argumentere for, at loven den er forældet. Dens formål er jo at ramme pædofile. Du siger selv nu, at han selvfølgelig ikke er pædofil, hvis han som 15- eller 16-årig deler pornografisk materiale af en 14-årig. Kan du så ikke se, at der er et problem med loven?
Christian Hegaard fra Radikale siger, jamen vi skal ikke sammenligne ham med en 60-årig pædofil, der har alle mulige materiale eller andet.
Ja.
Jeg tror, det bliver ekstremt vanskeligt at gå ind og sige, okay, hvor går aldersgrænsen? Hvad er det der? Altså,
men du kan jo sagtens lave en lov om, at hvis en person på mellem 15 og 18 år for eksempel deler pornografisk materiale af en person under den seksuelle lavalder, altså så skal den person have en mildere straf eller en plet i kortere tid på børneattesten, end en 60-årig, der deler noget af en mindreårig.
Også hvis de laver en sang om, at hvor alle mulige klamme ting omkring den her fordi,
fordi når man som 16-årig begår en forbrydelse, så har man, altså, så er intentionen, eller fortsætter...
Så er det bare en lille fejl, og så kan man tillade sig
hvad som helst. Nej, men du er da med på, at du må være enig med mig i, at hvis en 60-årig deler noget pornografisk af en mindreårig, så er der langt større fortsæt og en langt undere intention og meget større overlæg, end hvis en 16-årig gør det.
Hvis en 17-årig deler en video med noget seksuelt overgrebsmateriale af en 13-årig, laver en sang omkring, hvor sjovt det er, deler den med sine venner, deler den i alle mulige grupper, udveksler det med alle mulige andre videoer.
Så synes du potentielt, det skal have konsekvenser i 20 år?
Har det så en betydning for, om den 17-årige, når han er 18 eller 19 år, skal kunne gå ned og være håndboldtræner for en flok 13-årige piger nede i hallen? Ja, det synes jeg.
Ja, der er 2 år efter, han har begået det, men det er ikke 20 år efter.
Jamen prøv at høre, hvis man gør det, og hvis man deltager så aktivt i at dele noget seksuelt overgrebsmateriale, som, nu siger de godt nok, mange af dem, at de vidste slet ikke, hvad det var. Det kan også være, at nogle af dem, der gør det, betyder ikke. Det vi ved med, at det har også været en del af dem, der udmærket godt var klar over, hvad det her det var. Fordi det er jo ikke bare det første eksempel. Der er desværre mange eksempler på det her. Og det er en kultur, vi er nødt til at stoppe. Ja, så betyder det da noget, når du skal arbejde med børn og unge fremadrettet.
Ja, selvfølgelig. Det synes jeg også, det gør. Jeg synes også, at man måske kunne sige de næste, hvis man som 17-årig gør det her ud fra det eksempel, du kommer
også
med.
Dommeren kunne også have vurderet, at det var 10 år. Så havde han været 27. Mm. Det er jo fordi, den dommer har vurderet, at det skulle være 20 år.
Ja.
Det skal bare lige huske. Lovgivningen er sådan, at dommeren kunne også have vurderet, at det var 10
absolut,
år.
Men det er jo også sådan, at den dømmende magt ligesom retter ind efter den lovgivende magt. Det er
klart.
Ja.
Og derfor synes jeg, det er fint, at der er en mulighed for, at det er op til 20 år.
Okay, du synes ikke, at det skulle være en mulighed for, at det er op til 10 år?
Nej, jeg synes ikke, at vi skal sende det signal og sige, prøv at høre,
okay,
den straf er for hård. Nu sætter vi den ned.
Nej, okay. Det kommer vi til at tale om i lang tid der. Jeg siger lige til, det glemmer jeg jo næsten, fordi der er de rammer, vi har i, men jeg siger lige til dig, kære lytter, hvis du lige er kommet på, at du lytter til Retfærdighedens Stemmer på Radio 4. Mit navn, det er Nima Samani, og jeg er hjemme hos Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus. I dag, det har jeg fået lov til, fordi jeg har insisteret sådan på at få en knap en time med dig, Jeppe Bruus, og så måtte omstændigheden ligesom blive, at det var på din bopæl, fordi det jo er Folketingets sommerferie, det er også din sommerferie, det skal du have lov til at holde. Der er gået 36 minutter, det vil sige, at der er knap 20 minutter tilbage. Jeg sagde jo til dig, jeg skrev jo til dig i går, at jeg er debattør i det her program, jeg er værdig kraft for min virke som debattør, så du er lige så velkommen til at tage til den og også konfrontere mig på mine standpunkter. Nu synes jeg, at jeg har brugt lang nok tid på at tale om det, jeg vil, og det, jeg vil konfrontere dig med. Jeg har sådan set så mange andre ting, men så vil jeg i hvert fald
men
give dig muligheden nu
for
også.
Jeg tror faktisk også, at nogle af de ting, jeg vil komme ind på, ja, er noget af det, som du også selv er optaget af.
Ja.
Det kan jeg jo se.
Ja, okay.
Og det er lidt tilbage til det, jeg sagde lidt tidligere, tror jeg. At jeg nævnte det her med altså opholds- og kontaktforbud mod sexdømte.
Ja.
Der var bedresagen, hvor tilbage med en mand, der bliver dømt for noget seksuelt overgreb mod nogle små børn. Da han så afsoner sin straf, så flytter han til en ny kommune, skifter navn, bosætter sig i et nyt boligområde, forgriber sig mod to små piger, der er søstre, fordi ingen ved, hvem han er.
Mm.
Og på baggrund af den og andre lignende sager, så vedtog man før sidste valg, at okay, sådan en person, der er dømt for seksuelt overgreb mod børn, vil få muligheden for, eller dommeren har mulighed for, at påbyde et opholds- og kontaktforbud, der gør, at politiet kan dels sige, at der er området, du ikke må være i, du må ikke arbejde med børn osv., helt åbenlyst.
Mm.
Men man kan også gå ind og kontrollere, om han er i gang med på den måde at tage kontakt til små piger, eller har pornografisk materiale, børnepornografisk materiale osv. på sin devices, uden en retskendelse. Det er jo ret for mange grænseoverskridende, man kan det, men hvis de så finder noget, så skal de have en retskendelse for at lave en eftersøgning. Det vedtog et bredt, tror jeg faktisk alle folketingspartier på det tidspunkt. Så har vi lavet den tilsvarende i forhold til terrordømte. Så opstår der en diskussion af, nu går vi ind på nogle retsstatsprincipper, og går vi ikke for langt osv. Men vi skal lige huske, den første her, det var Enhedslisten og Radikale og andre med til at vedtage. Mit pointe er bare, nu når jeg frem til spørgsmålet
okay,
her.
Okay.
Når vi så kigger på det,
ja.
Nu har vi gjort det i forhold til terrordømte.
Ja.
Nu har vi sagen omkring børneseksdukker. Når jeg hæfter mig ved den, er det fordi, det betyder rigtig meget for mig. Det var en af de første sager, jeg havde som retsordfører på det her tidspunkt sidste år,
okay.
Lige efter valget.
Ja.
Hvor jeg bliver ringet op i Jyllandsposten og spurgt, Dansk Folkeparti genfremsætter nu deres forslag om at forbyde børneseksdukker. Jeg var faktisk på det tidspunkt lidt uklar på, hvad diskussionen havde været tidligere, sammen. Det er vi selvfølgelig med på.
Mm.
Fordi de her dukker portrætterer små børn. De bliver solgt som børneseksdukker. De bliver solgt i børnetøj med små bamser.
Mm.
De kan have varme i sig. De kan sige no, no daddy. De kan have lys i øjnene. De bliver produceret typisk i Asien. Og så bliver de solgt til, at man kan forgribe sig på dem.
Ja.
Og det er jo bare en dukke.
Formålet med dem er entydigt.
Formålet er entydigt.
Ja.
Det er små, efterligninger af små børn. Det er jo forbudt at lave tegnefilm, der viser børn i seksuelle situationer. Det er forbudt at lave fotografier af det. Så kan jeg ikke forstå, hvorfor er det så ikke også forbudt at lave dukken.
Mm.
Og derfor siger jeg selvfølgelig, skal det også være forbudt. Der har så været en debat i den seneste periode, hvor Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet var de eneste partier, der faktisk mente det.
Ja.
Det mener vi så fortsat. Og det vil så have haft en debat om, og nu er der flere partier, der bakker op. Det får dig i den debat til at skrive i din glumme Ekstrablad, at det er jo bare sådan noget symbolpolitik og stemmefiskeri omkring Socialdemokratiet. Det er jo sådan noget, hvad jeg sidder og tænker, altså enten så ved du meget lidt om, hvem jeg er, hvorfor jeg er stillet op i politik, og i virkeligheden også meget lidt om, hvem Socialdemokratiet er, og hvorfor det er, vi egentlig søger magten. Det er jo præcis for at passe på børn og unge.
Mm.
Jeg voksede op i en familie, hvor mine forældre var plejeforældre, og min opvækst har to søstre, og så havde vi plejebørn boende. De kom fra nogle meget ringe kår, og havde været udsat for det ene og for det andet. Og nogle af dem klarer sig rigtig godt, og andre klarer sig relativt dårligt efterfølgende. Og det, der er grundlæggende for mig, det er, at det er jo ikke et resultat af dårlige og dumme pædagoger og sagsbehandlere og psykologer og alt muligt andet. Det er på trods af, at der er faktisk rigtig mange, der har gjort en stor indsats. Og alligevel lykkes vi ikke med at give alle børn en chance. Det er også det, vi indledte programmet med.
Mm.
Hvad har det så med børnesexdukker at gøre? Ja, jo, det har noget at gøre med, at det at være optaget af at beskytte børn, er for mig helt, helt grundlæggende. Og det, og når man så sælger en børnesexdukke og markedsfører den, og siger, jamen det skal selvfølgelig være okay, fordi det er bare en dukke, og så kan nogle voksne. Nej, det er faktisk ikke okay at vise børn i en seksuel situation, ja. og portrættere dem. Derfor skal det være forbudt. Derfor det handler ikke for mig om symbolpolitik og stemmefiskeri. For mig er det hjerteblod, fordi det handler om at tage udgangspunkt i, at en af de vigtigste opgaver, vi har som socialdemokrater i det her samfund, det er at passe rigtig godt på vores børn og unge, og sørge for, at alle børn og unge får en mulighed for at føle sig ud, og også gøre noget. Og så er vi tilbage i et lidt større billede omkring retfærdighed og tryghed, og de her sager, jeg nævnte, også gøre noget ved de mænd og kvinder, som forgriber sig på børn. Det motiverer mig vildt meget at arbejde med det i alle mulige afskrifter.
Jeg vil gerne indrømme, at jeg ikke kender din personlige motivation for at gå ind i politik og føre den kamp, du som retsordfører gør. Jeg står som udforstående debattør, og så...
Det har jeg også respekt for.
Og så følger jeg en... som vi snakkede om, du sagde, du så mig, jeg havde et hold, jeg underviser på en højskole, Grundtvigs Højskolen, så havde jeg et hold med ind og se den her debat i forhold til, hvorvidt man skulle forbyde børnesexdukker, altså ind i Folketinget. Og der var du også sådan noget, og så sidder jeg som udenforstående, og så analyserer jeg ligesom ud fra de ting, jeg hører, der bliver sagt, uden at kende hver enkelt politikers personlige bevæggrund for at have en bestemt holdning til det, så analyserer jeg mig frem til, hvordan jeg synes, det virker. Og det jeg hæftede mig ved her, det var, at forskningsmæssigt empiri, der havde man så lidt, man vidste så lidt om konsekvenserne af børnesexdukker, at jeg synes, det var en anelse tidligt og måske hurtigt at gå ind og ligesom sige, her ved vi bare, at det her det er skidt, og det symboliserer noget forkert, så derfor så skal vi slå hårdt ned på det. Altså, både Radikale Venstre og Venstre og Nye Borgerlige sagde, at de vil gerne vente til der er noget mere viden på det her område. Det anfægter jeg sådan set også i min klumme, at Nye Borgerlige pludselig gerne vil vende på oplysning. Det synes jeg normalt ikke, men det er en anden sag. Så derfor så siger jeg ligesom...
Synes du, det skal være okay at lave animerede tegnefilm? Synes du, det skal være okay at lave animerede tegnefilm, der viser voksne, der har sex med børn?
Det ved jeg ikke. Og det er det, der er forskellen.
Det er ulovligt i dag.
Ja.
Det tog man beslutning til i 2003. Ja,
det ved jeg ikke, fordi der er så lidt viden om det på området, og det er derfor, jeg synes, at det virker en lille smule hul, når der sidder en masse lovgivere inde i Folketinget og stemmer for forbud på et område, hvor de ikke rigtig ved noget, fordi de synes, at det smager dårligt i deres mund. Lad mig lige sige...
Det er ikke noget med, jeg synes, det smager dårligt. Det er noget, jeg har en grundlæggende holdning til, fordi, at børn ikke skal fremstilles i en seksuel situation, der har sex med voksne.
Til den her debat, den er så etisk interessant, det er jo fordi, at på den ene side står der dem, som siger, man skal ikke tillade noget, der afspejler eller afskygger børn, altså pædofili. Man skal ikke tillade... Selvfølgelig skal man ikke tillade en pædofil at have sex med en børnesexdukke, fordi den har børnetøj på, den har børnestørrelse, den er børneformet, den ligner et barn, så man skal ikke, den slags accepterer vi ikke. Man skal ikke give de pædofile gode idéer. På den anden side, så står der jo dem, som siger, at pædofili er en sygdom. Der er mange, der rent faktisk har den her trang, men ikke har lyst til at realisere den. Hvis vi giver dem lov til at stik den ind i en dukke, så kan det være, at vi afhjælper, at de gør det på et rigtigt barn.
Der er lavet et australsk studie.
Ja, og det er det eneste, der er lavet.
Ja.
Ja. Og det er, det er jo derfor, jeg så går ind og siger, men hvis man ikke vil vente på og ligesom få noget forskning omkring, ja, måske kan det her faktisk forhindre overgreb på børn. Og derfor så siger jeg, når man ikke ved mere, så for mig så virker det som stemmefiskeri og symbolpolitik. Bare gå ind og sige, det er en mand, som vil have samleje med et dukke, som ligner et barn. Det er i vores samfund, voksne mennesker og barn, noget, vi ser rigtig, rigtig ned på, så derfor forbud. Altså, i stedet for at have tålmodighed, fordi...
Men det der er vi nok... Altså, det er jo der er
det,
også...
Det, der, det er det, der er grundlaget for præmissen i min klumme.
Jeg er også drevet af politik, og jeg er drevet af, at for mig handler det også om værdier og en holdning til, hvad det er for et samfund, vi skal have.
Ja.
Og jeg har den holdning, at vi ikke skal have et samfund, hvor det er okay at have en hjemmeside, der markedsfører tegnefilm, der viser voksne, der har sex med børn, og dem kan man så købe og dele og have derhjemme og sidde og kigge på, og man kan udvikle dem selv. Jeg har også den holdning, at man ikke skal kunne vise billeder af voksne, der har sex med børn. På samme måde som jeg har den holdning, at man heller ikke skal lave og producere en dukke, der ligner en tro kopi af et barn, man så kan have sex med.
Men hvis det nu kom frem, hvis man nu forskede mere på det her, og det faktisk viste sig, at pædofile får til så høj en grad stillet deres lyst ved at se animeret børnepornografi og have sex med børnedukker, hvor der jo ikke er nogen levende børn, der gørs for træd, vil du så ikke være interesseret i det?
Jeg vil faktisk tro, at det vil være ekstremt svært for det første at lave altså et studie, der altså... Heldigvis er det jo sådan, at dem, der har pædofile tanker og tendenser,
ja.
Og nogen, mange kan givetvis ikke gøre for det og har brug for hjælp.
Og der er også nogen, der faktisk ikke har lyst til at realisere de tanker, fordi de ved, det er moralsk forkert.
Det vil sige, ja. Langt de fleste har ja. Heldigvis en stopklods.
Yes.
Altså, vi kan alle sammen få tanker om ting, vi tænkte kunne være sjovt ja. At lave, og så har de fleste af os
en stopklods, der gør. Der er gerne langt fra tanke til handling, ikke?
Præcis. Ja, ja. Altså, at vi så ikke gør det, ikke?
Jo.
Og sådan er det også med pædofile, at langt hovedparten af dem har heldigvis den stopklods, der gør, at selvom man har de tanker, og nogle gange også har nogle, de kan føre dem langt ud og se på alt muligt, så kunne de aldrig finde på at begå et overgreb mod barn. Og det er jo rigtig godt, og de har brug for hjælp. Og vi har også brug for at være endnu dygtigere til at hjælpe de unge, og gøre opmærksom på, at det at få sådan nogle tanker, er man nødt til at få hjælp til at håndtere. Så er der en lille gruppe af dem, der så ikke, desværre ikke har den stopklods, og som så finder på at realisere det. Kunne man så lave et studie for den lille gruppe, og sige, hvis I nu kunne gøre det på en dukke, eller I kunne se nogle flere tegnefilm, eller I kunne få lov til at markedsføre nogle hjemmesider osv., kunne vi så på en eller anden måde undgå, at I førte det over? Det ville jeg faktisk tro var ekstremt svært at lave. Jeg har faktisk også svært ved at tro, at det ville falde ud på den måde, at man så siger, så ville vi kunne minimere overgrebene mod børn. Da jeg var barn, der havde vi jo det der pædofilring, eller hvad det hed. Der var jo partier i Folketinget, der åbent diskuterede, om ikke det skulle være lovligt, og at voksne havde et seksuelt eller kærligt forhold til børn. Det kan vi jo ikke rigtig diskutere i dag, fordi det er der ikke nogen, der vil synes var okay. Så på den måde har vi jo, er samfundet også flyttet sig heldigvis i en anden retning. Og sådan har jeg det også med det her. Jeg har undret mig meget over, at det overhovedet skulle være en så stor en diskussion, at du skulle skrive det, du skriver osv. For mig er det... et udtryk for, at der er behov for at tage den diskussion, men også, at jeg synes, det er meget mærkeligt, at når det selvfølgelig er forbudt at lave tegnefilm og billeder osv., at det så ikke skulle være forbudt at lave de her dukker.
Men altså, det er jo en præmis, du sætter op ved at sige, selvfølgelig skal det være forbudt at lave tegnefilm, så skal det også være forbudt at lave de her dukker, men jeg anfægter jo allerede det, at det er forbudt at lave tegnefilm.
Men så vil vi nok to forskellige ting med det her samfund.
Ja, og det er jo egentlig ret interessant. Nej, jamen, insinuerer du så, at jeg ikke vil beskytte børnene, og du vil?
Nej,
okay.
Men jeg siger bare, med det, konsekvensen af det, du siger.
Ja.
Hvis jeg nu sagde det som politiker,
ja.
Og sagde, nu vil jeg lave om i straffelovens paragraf 235, ja. Og fjerne den del, der handler om, at det er forbudt at lave tegnefilm ja. Med børn,
ja.
Så vil jeg jo skulle acceptere det i morgen. Så er der nogen, der sætter sig ned og tjener gode penge på at lave tegnefilm, der viser seksuelle overgreb mod børn.
Ja.
Markedsfører dem. Man kan dele dem på sociale medier og alt muligt andet. Vil det berige vores kultur? Synes jeg, det, synes
du
har
selvfølgelig ret i, at det...
Synes jeg, det er en rigtig retning, at vi skal gå i? Nej, det mener jeg ikke. Det. Jeg mener, det er forkert.
Ja. Og der kan man jo så igen... Det var det argument, jeg prøvede. Ja, og der, hvis man så ser det fra min side, det standpunkt, jeg tager på det område igen. Vi er to enige om, det er et område, hvor der er... det vil være rart med noget mere viden. Men at hvis man animerer børnepornografi, kan man så undgå på den måde, kan man så undgå på den måde at udsætte rigtige børn for børnepornografi? Eller ved den pædofile, er det sådan, at mere vil have mere?
For mig altså, betyder sprog også noget her. Nu ser du børnepornografi.
Ja.
Jeg tror, jeg desværre kommer til at sige det en enkelt gang i løbet af vores interview også, så det er ikke, fordi jeg skal gøre
mig moralsk. Skal jeg sige det, eller hvordan?
Børnepornografi ja. Mener jeg et helt forkert ord.
Okay.
Det insinuerer jo faktisk, at børn og porno er noget, der på en eller anden måde har en sammenhæng. For mig er frigivelsen af pornoen noget helt andet, end det, der handler omkring seksuelle overgreb mod børn.
Hmm.
Vi har haft en serie herinde over sommeren
ja.
Med en 13-årig pige
ja.
Og en idrætslærer,
ja.
Hvor han først bliver dømt for voldtægt i byretten, og så senere frikendt for voldtægt med en samleje, og det kommer vi til at kigge på. Og der stilles jo det helt rimelige spørgsmål. Kan en 13-årig have et ligeværdigt forhold med en over 30-årig idrætslærer?
Ja.
Og kan det seksuelle forhold betragtes bare som samleje.
Mm.
Det har jeg egentlig meget svært ved at sige, at det kan.
Ja.
Og det er min pointe, som også hænger sammen med det her med synet på børn og sex. Det at bruge børneporno, mener jeg faktisk er forkert, og det er også derfor, at jeg prøver meget bevidst at sige seksuelt overgrebsmateriale mod børn. Fordi i min verden er det det der.
Ja. Jeg så også, at Johanne Schmidt Nielsen, som nu er... Hvad hun er? Hun er ikke direktør, men hun er
generalsekretær
i Red Barnet. Jeg så også, hun skrev det samme på Facebook, det her med, at altså det, man skal ikke acceptere det ord, fordi det, altså, porno hænger ikke sammen med børn og omvendt. Og der var jeg faktisk inde i hendes tråd, og jeg forstår godt synspunktet, men der var faktisk inde i hendes tråd at sige, det kan så være, at det er på grund af, hvordan jeg ser på det, men at det gyser så meget i min krop, når man sammensætter de ord, at det faktisk har den rigtige virkning, ikke? Altså, er du med på, hvad jeg mener?
Det er også derfor, at jeg skal ikke hæve mig op på en moralsk
bedistag.
Altså, fordi jeg synes bare, det er interessant, og jeg er selv begyndt...
Nå, jeg mener bare, at de to ting er så usammenhængende, at når man sammensætter dem, så har det præcis den virkning, det skal have på folk. Altså, den ulækre
virkning. Ja, det kan jeg godt
virkning,
se.
Ikke? Ja. Den her sag med idrætslæreren, som er 32 år på gerningstidspunktet, og sammen med en 13-årig pige, elev, altså sin elev, som er 13 år på gerningstidspunktet. Det i byretten bliver idrætslæreren dømt for at have samleje med en mindreårig, og han bliver også dømt for voldtægt. I landsretten, der bliver han frikendt for voldtægtsdelen, men bliver dømt for at have samleje med en mindreårig. Jeg er blevet lidt overrasket den her sommer, fordi i sidste uge, der spurgte jeg Rosa Lund, om hun mener, at eksempelvis en 13-årig og en 32-årig, om de kan have en gensidig kærlighedsrelation. Det vil hun ikke svare enten ja eller nej på. Det var sådan lidt, ja, nej, altså, det kan man jo i princippet godt, men det burde man ikke svare. Christian Hegaard, han var meget klar i mailet. Han sagde, at han ikke ville afvise, at der godt kunne være en kærlighedsrelation mellem en, for eksempel en 14-årig og en 28-årig, og derfor ville han ikke gå ind og sige, at et hver samleje, der foregår mellem en, der er over 18, og med en, der er under den seksuelle lavalder, det skulle statueres som voldtægt. Hvor står du på det? Hvor står Socialdemokratiet på det spørgsmål? Vi har to minutter tilbage. Jeg ved godt, det er utaknemmeligt.
Men, ja, det er utaknemmeligt, fordi du kan sige, så mange andre er blevet meget opmærksom på det her hen over sommeren, og har også sagt, at det synes jeg, vi skal drøfte, når vi kommer her på en anden side. Og det er præcis nogle af de spørgsmål, du rejser her. Og det er jo nogle gode spørgsmål, og derfor synes jeg også, de fortjener
helt klart
noget omtanke og nogle gode svar, andet end hvad jeg lige kan lange ud her på et minut midt i sommerferien.
Ja.
Så det vil jeg faktisk gerne tænke rigtig grundigt over.
Okay. Altså det er jo sådan i dag, at hvis man er sammen med en, der er, under 12 år, så vil det statueres som voldtægt, uanset hvad. Der siger du, det vil du gerne have mere tid til at tænke over, om det så også skal være tilfældet, hvis det er en, der er mellem 12 og 15 år.
Altså jeg vil i hvert fald sige... Jeg synes, der er rigtig gode grunde til at kigge på den lovgivning og tage den snak med hinanden oven på den sag.
Ja.
Jeg skal ikke forholde mig til dommen i den sag.
Nej.
Det gør jeg i princip ikke.
Nej.
Men jeg skal jo netop forholde mig til lovgivning og rammerne for den der type af sager. Og,
men anerkender du ligesom Rosa Lund og Christian Hegaard, at der i princippet hypotetisk set kunne opstå en kærlighedsrelation, som er gensidig mellem en 14-årig pige og en 28-årig mand, for eksempel?
Det kan man jo ikke afvise, at der kan.
Nej.
Og det kan man jo ikke. Men omvendt kan man sige, er der så nogle særlige omstændigheder, der gør, at hvis det skal udvikle sig til et seksuelt forhold, det kan jo godt være et kærlighedsforhold, eller en relation, man så har med hinanden, og når hun så fylder 15 år, så kan man så tage den til et andet niveau.
Ja, det er sgu et svært spørgsmål. Ja.
Men det kan vi så sige, hvis ikke man kan vente på det, hvis man må sige det sådan lige ud af posen, er der så nogle andre krav, man må stille til den 28-årige mand. Det synes jeg, der er rimeligt at diskutere.
Men mange ligestillingsforkæmpere og feminister derude siger bare, altså, uanset hvad, og det sagde forældrene også til den her 13-årige pige, at uanset hvad, hvis man er under 15 år, så vil ansvaret altid 100% ligge på den voksnes side. Man er som 13-14-årig slet ikke moden nok til, at det kan være en gensidig kærlighedsrelation.
Jeg er helt enig i, at ansvaret må ligge på den voksne side. Fuldstændig enig.
Hvorfor så ikke bare sige, at det er voldtægt, hvis man er sammen med en under 15?
Jamen det kan også være, altså vi ender der, men det er også derfor at sige, at det vil jeg gerne tænke over helt seriøst, så jeg vil ikke sige, hvad er det ene eller det andet. Men at ansvaret ligger på den i det her tilfælde voksne side, det er jeg helt enig i.
Jeppe Bruus, retsordfører for Socialdemokratiet, tusind tak, fordi jeg måtte komme her og afbryde din sommerferie en times tid og interviewe dig i din stue. Tak for kaffe og vand, og klokken den er 12, og der er nyheder.